بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-530, bab mengkataba akhir al-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wa kataba fulan ibnu fulan di asrin bakina minas syahri. Bab orang yang menulis di akhir suratnya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi, ditulis fulan ibnu fulan pada 10 hari yang tersisa dari bulan ini, 10 hari terakhir dari bulan ini. Baik, hadis yang ke-1131, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana ibnu abi Maryam. قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة ابن زيد ومن كبراء آل زيد. Telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Maryam. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami ibnu Abi Zinad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya, bapak saya, bahwa beliau mengambil surat ini dari Kharijah ibnu Zaid dan dari pembesar-pembesar keluarga Zaid, yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Li Abdillah Muawiyah Amirul Mukminin min Zaid bin Thabit. Kepada Abdullah, Tuhan Ba Allah, Muawiyah Amirul Mukminin dari Zaid ibn Thabit. Salamun alaika amir al-minin wa rahmatullah. Salam sejahtera dan rahmat Allah untuk anda, wahai amir al-minin. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu. Sungguh aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, ketika menulis surat untuk anda. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innaka tas'aluni an mirasil jad wal ikhwah. Sesungguhnya Anda bertanya kepada saya tentang bagian warisan kakek dan saudara-saudara simayat. Fadakal risalah, kemudian menyebut secara lengkap surat tersebut. Wa nas'alu wahal huda wal hifdha wa tathabbut fi amrina kulli. Maka kami memohon kepada Allah petunjuk, penjagaan dan keteguhan dalam segala urusan kita. Wa na'udzu billah an nadilla au najhal au nukallaf ma laysa lana bi'ilm. Dan aku berlindung pada Allah agar tidak sesat, agar tidak bertindak bodoh, agar tidak memberat-beratkan diri sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Anda, wahai amirin, dan juga rahmat Allah dan barakah dan pengampunannya. Waqata Wahab, Wahab menulis tambahan surat itu. Yaumal Khamis disintai asrata baqiyat min Ramadan sanat asnatain wa arba'in. Hari Kamis, 12 hari tersisa dari bulan Ramadan. Berarti Ramadan tersisa 12 hari. Pada tahun 42 Hijriah. Nah. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adab bin Mufrad. Naam. Atau juga yang mengatakan dihasankan oleh beliau nomor 865. Baik. Qanawidina azakumullah, dalam riwayat ini kita mendapatkan beberapa pencerahan terkait dengan penulisan surat yang dilakukan oleh salah kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antaranya ialah diperbolehkan kita mengakhiri surat kita dengan salam dan menyebut tanggal penulisan surat itu. Nah, tidak wajib, tapi hal itu sifatnya mubah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya salam tidak hanya di awal surat, di akhir surat juga boleh mencantumkan apa ini? Salam. Kemudian yang kedua, boleh juga kita mencantumkan ucapan-ucapan doa barokah untuk yang dikirimi surat. Nah, dengan harapan ada sambutan positif dari yang mendapatkan surat karena diberi doa kebaikan. Wabil khusus jika surat itu ditujukan kepada pemimpin negara, maka kita disyariatkan untuk menulis surat sesopan mungkin, sebagus mungkin, dan memperbanyak doa-doa kebaikan untuk pemimpin negara. Karena itu termasuk dari manhaj salaf. Bukan karena ingin mendapat hanyanya, bukan karena ingin mendapat jabatan di sisinya, bukan. Tapi itu merupakan bagian dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menghormati penguasa, sikap sopan terhadap penguasa, itu termasuk manhaj salaf. Termasuk dalam urusan apa ini? Surat menyurat. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwa sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu selaku pemerintah saat itu selalu meminta fatwa kepada para sahabat yang masih hidup di zamannya, minta nasihat, dan itulah yang harus dilakukan oleh para penguasa, hendaknya meminta arahan kepada para ulama yang masih hidup di zamannya. Dalam risalah ini, Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu taala an bertanya kepada Zaid ibnu Tsabit tentang bagian warisan kakek dan juga ikhwah, saudara-saudara mayat. Itu istilah dalam ilmu faraid. Itu semua nisbahnya, jurusannya si mayat, nasabnya, ya. Misalkan kalau ditulis jadun kakek, itu kakeknya siapa? Itu kakeknya si mayat. Raya mati, yang meninggal ke warisan. Kalau disebut ikhwah, saudara, saudaranya siapa? Saudaranya si mayat. Nah, barakallahu insyaallah dalam masalah ini Muawiyah radhiyallahu taala anhu walaupun sudah menjadi Amirul Mukminin, beliau masih bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang masalah pembagian warisan kakek dan ikhwah. Nah, kalau ditanya kira-kira berapa bagian kakek yang berkumpul dengan ikhwah, yaitu sekelompok saudara dari si mayat. Nah, itu namanya mayat yang meninggal dalam keadaan kalalah. Kalalah itu si mayat meninggal dalam keadaan gak punya anak, ya. Lain kalau punya anak, berarti ambil anaknya, warisannya, ya kan? Ini gak punya anak. Kasusnya, si mayat meninggalkan harta dalam keadaan tidak memiliki anak. Itu namanya apa ini? Kalalah. Hanya meninggalkan kakek dan meninggalkan apa ini? Saudara-saudara. Baik. Berapa bagiannya kakek ketika kumpul bersama saudara-saudara? Cek. Naam. Jawab Bapak. Nah, kalau dilihat dari ilmu faraid, kakek, bapak, ya, itu satu level. Naam, ahli waris ashabah, ya. Naam. Anggaplah ikhwah ini 5 orang. Ikhwah al-asiqqa, saudara-saudara kandung. Nah, al-jad dengan ikhwah asiqqa sama-sama ini ulul asabah. Tapi kalau kakek berhadapan dengan kumpulan saudara, nah, maka kakek dapat 1/3. Kumpulan saudara tadi dapat 2/3. Nah, sehingga kalau misalkan hartanya 30 juta begitu, kakek dapat berapa? 10 juta, ya. 5 ikhwah asyikha dapat berapa? 20 juta. Ya kan? Hartanya 30 juta. 30 juta diambil 1/3-nya, 10 juta. Sisanya kan 2/3. 20 juta dikasihkan ke 5 saudara kandungnya si mayat. 20 juta bagi rata. Bagi 5. Berapa? 4 juta. Nah, masing-masing saudara kandung dapat 4 juta. Ya. Naam. Kakek dapat 10 juta. Nah. Baik, ini jawabannya. Barisan kakek dan ikhwah. Nah, disini fana betina azakumullah bahwa termasuk ilmu syariat yang sangat penting dipelajari adalah ilmu faraid atau ilmu mawaris. Dan termasuk ilmu yang hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang menekuni ilmu faraid, maka yang lain sudah terwakili. Dan pahala besar didapatkan oleh mereka yang mempelajarinya, karena menjadi wakil dari kaum muslimin dalam ilmu itu. Tapi kalau gak ada satupun dari kaum muslimin yang mempelajarinya, maka semuanya berdosa. Nah, kemudian yukana bidina azakumullah, karena harta semakin melimpah. Nah, sehingga dibutuhkan pembagian yang sesuai dengan syar'i agar harta tadi benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apalagi semakin dekatnya kiamat, kematian semakin sering terjadi, ya. Harta yang dibagikan dari si mayat yang mati itu namanya harta waris, ya. Tapi kalau orang yang punya harta belum mati itu dibagikan, itu belum namanya warisan, ya. Tapi harta kekayaan, naam, lain. Kalau memang belum mati, terus kemudian semua anak-anaknya dikumpulkan, maka bagi rata, adil. Laki perempuan sama. Menepukkan warisan. Tapi kalau yang punya harta itu sudah mati, maka tak bisa sebagai rata, sebagai bagi rata, tak bisa. Karena sudah masuk harta warisan. Nah, membaginya ya harus dengan pembagian yang syar'i. Baik. Jadi kita harus semangat mempelajarinya. Demikian. Jangan sampai kemudian kaum muslimin dalam masalah pembagian harta mereka melakukan kedzaliman. Membagi dengan cara yang tidak syar'i. Nah, kita juga jangan melihat harta kita. Aku miskin, ngapain belajar faraid? Gak ada yang bisa dilihat. Mak hitungan-hitungan jumlah tas saja, tapi dia punya uangnya. Jangan seperti itu, ya. Karena bisa jadi keluarga kita, tetangga kita, dan lain-lain. Nah, bahkan ada jasa ahli faraid, ya, dipanggil untuk menyelesaikan pembagian warisan di rumah-rumah kaum muslimin. Kalau asetnya banyak, nah, ya, membutuhkan itu. Kalau yang pakai jubah, yang jenggotan, yang biasa ngaji, ditanya jawabannya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Terus kami bertanya kepada siapa, Mas? Sampian ini yang biasa ngaji agama. Terus kami tanya masalah faraid, enggak tahu. Masa kami bertanya kepada mereka-mereka yang enggak ngerti agama. Ya kan? Nah, begitulah yang dimaksud. Jadi kita harus semangat mempelajari ilmu faraid itu. Dan itu hukumnya fardhu kifayah. Nah. Ya sudah, buka saja di sini ya kajian ilmu faraid. Nah, yang biasa ngitung-ngitung pinter matematika, yang biasa ngitung-ngitung emas atau perak atau berlian bisa ya. Nah, untuk ditampilkan. Baik, ustadz-ustadznya yang di sini bisa. Nah, sepekah sekali kajian faraid menyampaikan. Baik. Untuk masalah hitung-hitungan matematikanya itu hanya matematika dasar. Yang penting bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa pembagian, ya, bisa apa namanya itu pecahan-pecahan desimal itu, ya. Nah, hanya beberapa kaidah matematika dasar saja. Nah, tebar kofiko. Ini kalau ada Pak Kades atau Pak Lurah datang tanya masalah pembagian warisan warga, ya, jamaah siap, ya, naam dipanggil. Tebar kofiko. Nah, kemudian ikhwan abidina azakumah, di sini sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghormati sahabat Muawiyah, mendoakan kebaikan, tidak kemudian meremehkannya, tidak kemudian mencelanya dan lain-lain. Nas'alullah al-huda wal-hifda wa tathabut fi amrina kullih wa na'udhu billah anna dilla au najhal au nukallaf ma laysa lana bi'ilam. Masya Allah. doa yang baik untuk penguasa itu sunnah. Karena kalau penguasanya baik, maka yang bisa menikmati kebijakan penguasa yang baik itu ialah kaum muslimin secara umum. Tapi kalau pemerintahnya itu akan kejelekan, dihujat, dicemaki, benar-benar jahat, dampak negatif kejahatannya juga akan dirasakan oleh umum, termasuk kaum muslimin. Padahal doa itu senjata mukmin. Kalau kita tidak berani memberi nasihat, memberi arahan kepada penguasa secara diam-diam, kalau suara kita tidak didengar oleh penguasa, kemudian kita menyerah, ya, hendaknya kita menggunakan fasilitas doa tadi, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah untuk kebaikan penguasa kita, mendoakan agar mereka dijaga, mendapat hidayah, istiqomah, dan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan juga memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Kalau doa kita mustajab, mereka benar-benar baik, berarti kita bisa menikmati hasilnya. Hasil doa kita tadi. Kaum muslimin yang lain bisa menikmati kebaikan doa kita tadi. Nah, terus sebabnya harus sunnah wal jamaah memiliki prinsip untuk mendoakan kebaikan pada penguasanya. Bahkan kalau ada waktu-waktu mustajab, mereka tidak lupa mendoakan penguasanya. Adapun menghujat, mencaci maki, mendoakan kejelekan, apalagi melakukan tindakan separatis, kudeta, maka ini adalah manhaj khawarij. Kita tidak boleh mengikutinya sama sekali, karena itu termasuk penyimpangan yang besar, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Barakofik. Nah, selanjutnya, bab yang ke-531, bab kaifa anta, bab menanyakan keadaan saudara kita dengan pertanyaan kaifa anta. Hadis yang ke-1132. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha an Anas ibn Malik anna usami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an wa sallam alayhi rajulin ba'da salam thumma sa'ala Umar ar-rajul kaifa anta faqala ahmadullah ilaik faqala Umar hadha alladhi arabtu minka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha dari Anas ibn Malik bahwa sungguhnya beliau pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Umar. Kemudian Umar menjawab salam laki-laki itu. Kemudian Umar bertanya kepada laki-laki tersebut, bagaimana keadaan Anda? Laki-laki itu menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Umar mengatakan, inilah yang aku inginkan dari Anda. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2952. Baik, di sini ikhwan abidina a'zakumullah, kita mendapat beberapa faedah tentang bagaimana muamalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di tengah-tengah masyarakatnya. Salah satu contoh ialah bagaimana muamalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, gemar menyapa masyarakat dengan memberi salam atau menjawab salam. Ada laki-laki yang memberi salam pada Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullah. Nah, demikian. Jadi ada tindakan, upaya menyapa. Ini muamalah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wabil khusus sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, muamalah para sahabat itu luwes. Luwes, tidak kaku. Artinya Umar tidak cukup dengan menjawab salam, waalaikumsalam, itu aja, terus pergi, enggak. Tapi dilanjutkan, kaifa anta? Nah, gimana keadaan Anda? Ya, itu bentuk muamalah yang luwes, tidak kaku, tidak formal, ya. Nah, sehingga masyarakat tidak takut-takut sama kita, ya. Nah, enak diajak bicara, diajak ngobrol, ya, itu sudah masuk arkofiko. Nah, ini kita dengan apa namanya ini eksklusif, ya. Nah, siapa tetangga-tetangganya, assalamualaikum, gimana kabarnya Pak, sehat? Nah, ya, kaifa anta? Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada yang bertanya kaifa anta atau kaifa haluk atau yang semisalnya, maka hendaknya menjawab alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Ini sudah mewakili dua jenis alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama, kalau kita dalam kondisi lagi banyak masalah, lagi sakit, yes, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Nah, tapi kita cukup alhamdulillah, cukup, ya. Atau kalau kita lagi banyak rezeki, lagi senang, ya, lagi suka-sukanya, mewakili alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihah, ya. Cukup alhamdulillah. Demikian. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa sifat mukmin yang baik adalah senang jika saudaranya mendapat kebaikan. Sebagaimana dia senang kebaikan itu ia dapatkan sendiri. Terus sebabnya Umar ketika mendengar jawaban laki-laki itu, Ahmadu wa ilaik, faqala Umar, hadalladhi aradtu minka. Inilah yang aku inginkan dari Anda. Anda dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Naam. Ya Allah. Kalau ada yang bertanya, apakah tindakan Umar ini murni dari beliau ataukah mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam? Jawab, tindakan sahabat Umar tadi itu bukan ranah ijtihad. Pasti Umar mencontoh Nabi. Karena enggak mungkin sahabat itu melakukan bid'ah, ya kan? Dan ternyata benar. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa Anas juga meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi pernah berjumpa dengan laki-laki. Nabi pun bertanya keadaan laki-laki tadi, ya fulan, kaifa anta? Wei fulan, bagaimana keadaanmu? Si fulan tadi mengatakan, khair ahmadullah. Karena dijawab dengan baik, maka Nabi pun mendoakan kebaikan. Sa'alkallah bikhair. Barakafikum. Ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Demikian ya. Jadi ini contoh muamalah salaf yang meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bagus dalam komunikasi, sopan, santun, luas, penuh keakraban. Nah, ini sudah mendapat nilai plus untuk ikut menyiarkan dakwah salafiyah di tengah-tengah masyarakat sebagai dakwah yang rahmatan lil alam, ya, menebar kasih sayang, ya, bukan permusuhan, bukan eksklusif, bukan kaku, ya. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.